Vi kan åbne vores bibler til Galaterbrevet, kapitel 3 og vers 6. Her står der i vers 6-9. Det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det er at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham. Hele Galaterbrevet handler jo om, at vi ikke bliver frelst ved vores gerninger, men at vi bliver frelst ved troen på Jesus alene. I kapitel 1 og 2, der så vi en personlig del til brevet. Et afsnit, hvor i at Paulus han argumenterer for, hvorfor han overhovedet har ret til at begynde at fortælle menighederne i Galatien, hvad evangeliet er for noget, og hvordan det er, at de bliver frelst. Vi husker måske, at de her falske lærere, også kaldet judaisterne, de var kommet til Galatien, og de havde sagt, hvis du vil frelses, kære nye omvendte galater, så bliver du også nødt til at blive jøde. Men Paulus sagde, hvis du skal blive jøde, så betyder det, at du skal til at overholde omskærelse. Du skal til at overholde hele loven. Og så kommer det pludselig til at handle mere om, hvad du gør, altså dine gerninger, end om din tro. Kapitel 3 og 4 er en læremæssig del. Det er en, der lærer os i detaljer, hvad det betyder, at vi er frelst ved troen på Jesus alene. Vers 1-5 af kapitel 3 begyndte med, at vi så på galaternes egen erfaring. Paulus appellerede til og sagde, tænk nu på, hvordan var det egentlig, I blev frelst? Var det, fordi I gjorde, eller var det, fordi I hørte? Det var, fordi I hørte i tro. Så vers 1-5 var deres egen erfaring. Men den gode lille bibelskoleelev vil så straks række sin hånd op og sige, hvor ser du det i Bibelen? Giv mig et kapitel og vers. Og det er jo godt. Det er jo godt, at vi stiller os selv spørgsmålet, erfaring er fint, men vi kan ikke bygge vores teologi alene på erfaring. For som en sagde, jamen, du kan godt tage en mormon, der har erfaringen og siger, jeg føler, at det brænder i min mave, at Gud, han er, som jeg tror, han er. Og så kan du have en på den anden side, der siger, jeg føler, at det er forkert, at mormons bog er forkert, at det er falsk lære. En af de to bliver nødt til at tage fejl. Du kan ikke både have, mormons bog er rigtig, mormons Gud er rigtig, jeg føler, at selvom det brænder i min mave. Og så har du en på den anden side, der siger, jeg føler, at det er forkert. En af dem må tage fejl. Så vi er nødt til ikke alene at nøjes med vores erfaringer. Vi er også nødt til at sige, hvad står der i skriften? Prøv en gang først lige at se der i vers 8. Vi er stadigvæk kun indledningsvis. Der står, og da skriften forudså, at det var at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige. Godt her, at du lige prøver at slå op i 1. Mosebog, kapitel 12. Husk, hvad der står. Da skriften forudså. Så læser jeg fra 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1. Herren sagde til Abram, den samme som Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Læg nu mærke til, hvad der står i det første vers, i de første to ord. Herren sagde. Jamen, vi har jo lige læst i Galaterbrevet, at skriften sagde. Og nu står der, Herren sagde. Var det Herren, der sagde det, eller var det skriften, der sagde det? Svaret er ja. For det er begge dele. Skriften siger det, Herren siger det. Og som B.B. Warfield udtrykker det, når Bibelen taler, så taler Gud. Når skriften taler, så taler Gud. Det er derfor, at Paulus han kan sige i lidt overført betydning, ikke? Han nødvendigvis brugte de ord, men han kunne have sagt, lad os åbne vores bibler til. Og så sige, når skriften taler, så taler Gud. Så det argument, jeg nu kommer til at bruge, vil han sige, det er Guds argument. Det er noget, han har sagt. Det er fra Bibelen, men det er Guds ord. Og det er også det, vi læser i 2. Timotheus kapitel 3, vers 16, at hele skriften er indblæst af Gud. Det gælder, når vi læser 1. Mosebog kapitel 12. Det gælder, når vi læser salme 23, Herren er min hyrde. Det gælder, når vi studerer Esajas 53 om Herrens lidende tjener. Men venner, det gælder også, når vi åbner vores bibler til 1. Krønikebog kapitel 3. Og der er en lang række navne, og vi ikke forstår betydningen. Herren taler. Det gælder også, når vi åbner vores bibler til Galaterbrevet kapitel 3, vers 6-9. Herren taler. Og et eller andet sted, så er det jo på skælvende grund, at jeg skal stå her i dag og prøve at forklare jer, hvad det er, Herren siger. Prøv at tænke på, hvilken opgave det er. Herren taler. Paulus kommer nu til at argumentere ud fra skriften. I vers 6-9, der argumenterer han positivt. Han siger, hvad er tro? Hvordan er det nu, vi frelses ved tro? Og så i vers 10-14, der argumenterer han mere negativt ved at se på, hvad er det lovgerninger er. Og så lad os se på det her. Hvad er det for noget? Der står, det er som med Abraham, han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Tilbage i 1. Mosebog kapitel 15, I behøver ikke slå op, men I må gerne, men I behøver ikke. Der læser vi om, at Gud siger til Abraham, Abraham, jeg vil være din belønning. Og så siger Abraham, det er meget godt, Gud. Du siger, du vil være min belønning, men jeg har jo ikke nogen børn. Så det vil sige, at min hustral, Eliezer, han skal arve mig. Og dengang, endnu mere i dag, var det en kæmpe skam ikke at have nogen børn. Og det var sådan, så har du ikke nogen, der kan føre dit navn videre. Gud, hvis jeg ikke kan få børn, så ved jeg ikke rigtigt, om det der, at du vil være min belønning, at det siger mig noget. Så tager han Abraham ud, Gud, siger, kig op på himlens stjerner. Prøv at se, om du kan tælle dem, Abraham. Og Abraham, kunne man forestille sig, at gå ud og begynde at stå. En derovre, to, tre. Nu er jeg oppe på 750. Det er mange. Og han kunne måske godt se, at der var endnu flere. Vi ved jo godt i dag, at Abraham var aldrig i sit liv blevet færdig med at tælle. Der står Abraham. Og så står der, han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Lad os prøve at se på, hvordan var Abrahams tro. Der står, at Abraham troede Gud, ikke Abraham troede på Gud. Der er en væsentlig forskel. Jeg går ud fra, at du er her i dag, fordi du tror på Gud. Du tror på, at der findes en Gud. Det kunne da være, at du troede på, at den Gud, han var den gamle hvide mand med det lange skæg, ikke hvide mand, den gamle mand med det lange hvide skæg, og at han sidder deroppe på sin stol og er den gode gamle bedstefar. Sådan er nogle menneskers opfattelse af Gud. De tror på, at der er en Gud. Eller det kan være, at de siger, vi tror på, at der er en højere magt. Men i Jakobs brev, kapitel 2, vers 19, der læser vi, at selv de onde ånder tror på, at der er en Gud, og de skælver. Det at tro på, at der er en Gud, det gør dig ikke til en kristen, det gør dig ikke til en troens person. Forskellen på at tro Gud og tro på Gud kan måske forstås lidt bedre, hvis vi bruger den her klassiske illustration. Niagara Falls, det kunne også være Grand Canyon, det kunne være hvad som helst, et eller andet, hvor der er en afgrund ned. En mand på vej på line over Niagara Falls. Lad os bare sige det, det er det, illustrationen klassisk set har været. Og han går der på line, og folk klapper. Wow, det er fantastisk. Du kan gå på line over Niagara Falls. Hold da op. Hvor er du modig, hvor er du sej. Og så bare for at vise, hvor dygtig han egentlig er, så går han på line over Niagara Falls med en trillebør. Hold da op. Tænk så, du kan få en trillebør til at balancere. Og så propper han 100 kilo sten op i trillebøren og går på line over Niagara Falls med en trillebør med 100 kilo sten i, og folk de klapper og hører og siger, wow, gør det igen, gør det igen. Så vender han sig om imod skaren, og så siger han til dem, jeg gør det igen. Hvis en af jer vil køre i trillebøren. Og pludselig så stopper folks klapper i huden. For de tror nok på manden, men de tror ikke manden. De tror ikke manden nok til at lade deres liv i hans hænder. Logisk set, hvis manden kan køre med en trillebør med 100 kilo sten over den her line, hvorfor skulle han så ikke kunne gøre det med en af os? Eller med de fleste af os i hvert fald. Nogle nikker nede bagved. Hvorfor skulle han ikke kunne det? Men er det ikke sådan, vi er? Vi siger, at vi tror på, at Gud han er der. Vi tror på, at Gud er almægtig. Som vi talte om i onsdags. Vi tror på, at Gud har skabt jorden. At han er i stand til at gøre alt. Men er vi villige til at sætte os op i den trillebør og lade Gud køre os over Niagara Falls og lade Gud styre vores liv, at leve et liv i tro, det var det Abraham han var. Han sagde, jeg er villig til at tro, at Gud nok skal give mig et barn. Jeg vil indrette mit liv sådan. Gud skal nok give mig et barn. Han skal nok give mig en søn, der kan føre mit navn og min slægt videre, for han har lovet det. Den tro, som Abraham havde, det var en tro, der handlede. Det er også derfor, det bliver interessant, at Jakob i sit brev, Jakobs brev, bruger det nøjagtigt samme vers som argumentation for, at hvis du har tro, men ikke har gerninger, så er din tro intet værd. Og det kunne jo ved første øjekast virke som en selvmodsigelse. Men jeg tror ikke, det er en selvmodsigelse. For når Abraham lever sit liv, så lever han det i tro. Men tro er ikke noget passivt, hvor du sætter dig ned i hjørnet og venter. Tro er at handle uden at kende udfaldet af dine handlinger. Lad mig sige det igen. Tro er at handle uden at kende udfaldet af dine handlinger. Vi læser i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 8, at Abraham drog afsted. Og han havde en fuldstændig klar plan for, hvor han skulle hen. Han havde alt pakket og vidste lige præcis, at hans livsforsikring var nok til at dække ham i fremtiden. Og det var heller ikke helt, hvad der stod, var. Der stod, han drog afsted, uden at vide, hvor han kom hen. Tør du det? Tør du at drage ud, uden at vide, hvor du kommer hen? Tør du at drage ud, hvor grunden ikke længere er fast under dig? Tør du drage ud til Kanaans land, som Gud har lovet dig? Uden at vide, om der egentlig venter, der kæmper og brænder bål og alt muligt andet der. Husk, at Abraham kunne ikke gå ind på Wikipedia og slå meget korrekte oplysninger op om Kanaans land. Han kunne ikke bare skrive Kanaans land plus kæmper og så finde ud af, om der var kæmper, der ville slå ham ihjel. Han må drage ud, uden at vide, hvor han skulle hen. Det betød ikke, at Abraham ikke kunne planlægge rejsen. Det betød ikke, at han ikke måtte tage forsyninger med og tænke sig om. Men det betød alligevel til syvende og sidst, at han drog ud, uden at have styr på alle detaljer. Han drog måske endda afsted ud imod noget, der med menneskelig forstand vil virke tåbeligt. Helt ærligt, det er ikke så tit, vi handler sådan. Men for nogle år siden, der kaldte Gud os til at gøre netop det. Da vi sad omkring gennemsnitligt 6 mennesker i vores lejlighed over på den anden side af vejen. Og Gud sagde til os, nu må I drage ud, I må leje det her lokale, uden at vide, hvad der skal ske. Og uden at jeg skal sige, at det er prangende og stort, se trods alt, hvad Gud har gjort. Det er ikke for at klappe os selv på skuldrene, det her. Men det er for at sige, at når vi handler i tro, så vil Gud ære det. Så vil Gud ære det. Du tvinger ham ikke til det. Du vrider ikke armen om på hans ryg. Men det er bare et princip, som at hvis jeg tog, nu har jeg ikke noget, men hvis jeg tog noget at slappe her, ikke noget, jeg vil slippe i hvert fald. Hvis jeg tog noget at slappe her, så falder det, fordi at der er noget, der hedder tyngdelov. Der er også noget, der hedder trosloven. Hvis du handler i tro, oprigtigt, ikke for egen vindings skyld, men for Guds riges skyld, så vil Gud ære det. Og hvordan var det så, at han blev retfærdiggjort? Der står, det blev regnet ham til retfærdighed. Ordet regnet er et matematisk udtryk. Nu har vi flere folk her, der har inklusive mig selv, der har baggrund i bogholderiverdenen. Man kunne sige, at det blev krediteret. Det er en måde at sige det på. For jeg andre, der ikke kan kende forskel på debit og kredit, det er helt i orden. Så kunne man forestille sig sådan her. En fodboldkamp, det kan jeg til gengæld ikke kende forskel på, men en fodboldkamp, hvor at man spiller, og så vidt jeg har forstået, så er det noget med, at man skal score et mål hos modstanderen, og så får man et point. Og når modstanderen scorer hos en, så får de et point, og så kan det komme til at stå 1-1 og 2-3 osv. Men forestil dig, at uanset hvem der scorer, så får dit hold et point. Det er lige meget, om det er dig eller de andre. Point til dig. Point til dig. Point til dig. Hver gang. Det, man kan sige, at det ord lidt betyder. Det blev regnet ham. Han får noget, uanset om han egentlig har fortjent det eller ej. Det ryger ind på hans konto. Vi har allerede tilbage i kapitel 2, vers 16. Og hvis du ikke var der den søndag, kapitel 2, vers 16, så vil jeg opfordre dig til at gå tilbage og lytte til optagelsen fra netop de vers. De er essentielle. Essentielle for resten af Galaterbrevet og for resten af dit liv. Retfærdiggørelse er et lovteknisk udtryk, der betyder, at Gud regner dig retfærdig. Også selvom du egentlig ikke er retfærdig. Når Gud ser på dig, så er du retfærdig. Men prøv lige at se en ting her. Kapitel 15. Nu ved jeg, at vi har alle de her store matematiske hoveder iblandt os. Kommer det før eller efter kapitel 17? Må jeg høre? Før, håber jeg, I svarer. Kapitel 15 kommer før kapitel 17. Det er signifikant, fordi i kapitel 17 af 1. Mosebog sker omskærelsen. Abraham blev regnet som retfærdig, før han blev omskåret. Prøv igen. Hvor bliver loven givet? Det gør den blandt andet i 2. Mosebog kapitel 20. Kommer 1. Mosebog kapitel 15 før eller efter 2. Mosebog kapitel 20? Og måske tænker I, er du åndssvag eller hvad? Det kommer før. Det må betyde, at Abraham blev retfærdiggjort, før der overhovedet var nogen lov. Ja, det må det. Han blev retfærdiggjort ene og alene, fordi han troede på Gud. Han var villig til at sætte sig op i trillebøren og køre over Niagara Falls. Han var villig til at leve sit liv i tillid til, at Gud nok skulle tage sig af ham. I vers 7 står der sådan her, så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Der findes en børnesang, som på dansk lyder noget i retningen af, fader Abraham havde 4 sønner, 4 sønner havde fader Abraham. Det er noget sludervrøv. Jeg er ked af det. Det er en elendig oversættelse af en teologisk god børnesang. På engelsk. På engelsk lyder børnesangen sådan her. Samme melodi og alting, og I kan godt forestille jer melodien ind i hovedet. Jeg skal nok spare for at synge den for jer. Fader Abraham havde mange sønner, og mange sønner havde fader Abraham. Og jeg var en af dem, og det er du også, så lad os alle tilbede Herren. En gang til. Fader Abraham havde mange sønner, og mange sønner havde fader Abraham. Og jeg er en af dem, og det er du også. Så lad os alle tilbede Herren. Og så, hvis I kender børnesangen, så er det højre hånd frem, og venstre hånd frem, og højre fod frem, og venstre fod frem, og så videre, så videre, så videre. Så kan man blive ved i uendelighed, indtil man har fået hele kroppen rystet igennem. Ikke? Lad os nu forestille os, at tilbage på Paulus' tid, at judaisterne, de var kommet til Galatien, og så sagde de, nu skal vi lære jer en børnesang. Og så sagde de, fader Abraham havde mange sønner. Mange sønner havde fader Abraham. Og jeg er en af dem, men det er du ikke. Så jeg synes, vi skal samle som en lille leg, vi kalder for omskærelse. Og så tager vi kniven frem, og så tager vi kniven tilbage. Ikke? Det var det, de gjorde. Helt ærligt. Vi, som er Abrahams sønner, ikke fordi, at vores blod er jødisk, men fordi vi tror. Dem prøvede judaisterne, de her falske lærere, at sige, du er nødt til at være omskåret. Og hvis I sidder og bliver lidt flov over omskærelse nu, så bliver det meget værre i Galaterbrevet. Bare vent jer. I bliver nødt til at være omskåret for at tilhøre Jesus. Men Paulus siger, det kommer ikke an på din DNA. Det kommer ikke an på, om du er søn af Abraham, Isak, Jakob og så videre. Om du er en Abrahams søn. For en ægte Abrahams søn er en, som tror. Som en sidenote, så betyder det ikke, at vi skal blive antisemitter, altså, eller anti-jødiske. Det er der mange andre vers, der taler om. Men lad os bare fokusere, at vi ikke skal være selvfølgelig. Men lad os bare fokusere på det her vers. Der står, at vi er Abrahams sønner. Det er ikke fordi, vi skal ekskludere jer kvinder. Men det er fordi, at hvis der havde stået, at vi er Abrahams børn, så havde det betydet bare, at vi var hans afkom. Når vi er hans sønner, så er det fordi, at der er tilhørs forhold. Vi er åndeligt set i familie med Abraham. Så er det, vi kommer til vers 8, hvor der stod det her med skriften forudså, eller vi kan også sige, Gud forudså, at det var at tro. Gud erklærer folkeslagene retfærdig, og så fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt, i dig skal alle folkeslagene velsignes. Ja. Han erklærer folkeslagene retfærdige. Han gør dem ikke retfærdige. Han helliggør os, men han gør os ikke retfærdige. Han erklærer os retfærdige. Igen, kapitel 2, vers 16. Det er en stor misforståelse, hvis vi tror, at i det gamle testamente, der blev de frelst ved at ofre og ved at overholde loven. De blev frelst ved tro, ganske som os. Og det er sådan set det her vers taler om. Der står, at i dig skal alle folkeslagene velsignes. Hvordan bliver alle folkeslag velsignet i Abraham? Jo, det gør de ved, at Abraham fik en søn, der hed Isak, og Isak fik en søn, der hed Jakob, og Jakob fik en søn, der hed Juda, der fik en søn, der hed Peres, tror jeg nok, og så kan jeg ikke huske flere uden noget. Men ultimativt fik de en søn, der kom til at hedde Jesus, der kom fra Nazaret. På den måde er du og jeg blevet velsignet igennem Abrahams afkom. Og så står der i vers 9, derfor velsignes de, som har troen sammen med den troende Abraham. Den største velsignelse, som du og jeg kan modtage, det er retfærdiggørelse ved tro. Det er, at vi er retfærdiggjort, at når Gud ser på os, så ser han os som retfærdige. Det er det langt det største og det vigtigste, vi kan modtage. Det betyder ikke, at der ikke kan være andre velsignelser, vi kan modtage. Men det er den første og den vigtigste. Og hvis vi lige skal prøve at gøre det en lille smule praktisk, så kan du sige, okay, jeg er Abrahams søn, og vi er retfærdiggjort ved tro. Men når jeg kommer hjem, og ikke sidder sammen med jer andre vidunderlige mennesker, så gør det ondt inde i mit hjerte. Kan være, du siger. Eller du kan være, du siger, noget andet. Så tænker du måske, ja, det er fint nok. Men hvad skal jeg bruge det til? Du skal bruge det til det, vi sang om tidligere. Matthæus 6, 33. Hvis du sørger for at tro, hvis du sørger for at lægge dit liv over til Gud og kravle op i trillebøren og sige, jeg tør godt, Gud. Jeg tør godt overgive mit liv til dig. Så lover Gud dig, Matthæus 6, 33, hvis du søger først hans rige og hans retfærdighed, så bliver alt det andet givet dig tilgift. Så får du styr på alt andet i dit liv. Ikke i morgen, ikke i overmorgen, men han har styr på dit liv. Han skal nok sørge for at bane vejen foran dig. Han skal nok sørge for, at linen er stram nok til, at I kan komme over, hvad han faldet sammen. Jeg ved godt, det måske ikke lindrer smerten lige nu. Men det giver håb. Hvis du ikke tror på, at håb har nogen betydning, så lavede man for år tilbage et forsøg med nogle rotter op i Norge. Og man proppede dem først ned, jeg kan ikke huske de eksakte tal, men man proppede dem først ned i en balje vand, og efter få minutter, så druknede de her rotter altså. Lad os bare sige for the sake of the argument, at det var efter fem minutter, så druknede de. Det var måske mere, men lad os bare sige det. Så prøvede man igen, så smed man dem ned. Ikke dem de samme, for de var døde, men så smed man nogle andre ned, og så tog man de her rotter op efter 4,5 minutter. Tørrede dem og gav dem et eller andet ulækkert at spise, hvad sådan nogle rotter nu spiser. Fik de turen en gang til. Ned i baljen med dem. Så svømmede de ikke bare 5 minutter eller 10 minutter. De svømmede rundt i timevis. Jeg mener, og husk, at det er noget i retning af 17 timer, før de så gav op de her rotter. Hvorfor? Fordi der pludselig var håb. De blev ved med at svømme rundt med håbet om, at en eller anden ond videnskabsmand måske kom og samlede dem op. Venner, når vi lever vores liv, ikke i troen på Gud alene, det skal vi også, men når vi tror Gud nok til at hoppe op i en trillebør og gå med ham over Niagara Falls, eller når vi tror ham nok til, at han nok skal tage sig af det, du lige sidder nu og tænker på, for det ved jeg godt er individuelt, så giver det os håb for, at en dag, så tager Gud hånd om det. Det kan da han give os alt, hvad vi ønsker, men han sørger for, at tingene bliver, som han ved er bedst, som han ved er godt for os. Og spørgsmålet til hver af os må være, hvis Gud kalder dig til at drage til Kanaans land, vil du så sige, ja Gud, jeg gør det. Jeg drager ud, uden at vide, hvor jeg skal hen. Eller vil du sige, ah Gud, jeg har lige 2.000 spørgsmål først, jeg skal have besvaret og have styr på. Jeg skal lige nå alt det her i mit liv, inden jeg drager afsted. Abraham drog afsted, uden at vide, hvor han skulle hen. Må Gud give os styrken og troen til at gøre det samme. Lad os bede sammen. Herre Jesus, tak, at det er dig, der giver os tro. Tak, at det er dig, der hjælper os til at tro på dig. Herre, styrk vores tro. Vi ved, at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Herre, hjælp os til ikke at tro og have tillid til os selv, men at have tillid til dig. Vi ærer dig, Jesus. Vi priser dig. Og vi ønsker at være ordets gører og ikke alene dets hører. Og Herre, hvis du lige nu banker på nogle af vores hjerter om et eller andet, vi skal gøre i tro, så bed, at du må give den person eller de personer modet og styrken dertil. Amen.